บัดนี้เรามาปฏิบัติสมาธิในท่านั่งขอให้ทุกท่านกำหนดสติรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นให้กำหนดสติรู้ที่ตรงนั้น เราได้ปฏิบัติตนได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิทธัตถะที่เสด็จออกบัพพชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรมก็ได้แก่สกลกายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกัน ก็อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะบางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเป็นคำพูดเป็นภาษาแต่เมื่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั่นเองอันนั้นคือคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะอันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าจิตพุทธะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อทำได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นในจิตของเราอย่างเด่นชัดเพราะงั้นเราจะค้นหาพระพุทธเจ้าต้องค้นในจิตของเราเองเมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีปีติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติบางครั้งขนหัวลุกทูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวโยกตัวโครงถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายกว่าใดอันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะท ที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปีติและความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกกิจชอบชั่วดีจิตจุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะเมื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองทีนี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านผู้นั้นจะต้องมีเจตนาตั้งมั่นว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุณธรรมทีนี้เมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามทำนองคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาถสมาทานศีล5ข้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่ำคือศีล5ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหัสถ์ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีล5ข้อสะดวกสบายดีกว่านักบวชเพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสังวรระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราจดหลักว่าพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยไม่เป็นเราไม่ลักขโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ช่อไม่โกงพระพุทธเจ้าไม่ละเมิดสิทธิประเวณีของใครต่อใครเราก็ไม่ละเมิดประเวณีของท่านผู้อื่นพระพุทธเจ้าไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคีไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและไม่โกหกเราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้ำดองของเมาหรือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ทำเรายึดหลักศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัดสิ่งที่เราจะพึงทำตามอำนาจของกิเลสในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจ เมื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราละเมิดล่วงเกินศีล5ข้อใดข้อหนึ่ง ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะละเว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าด้วยความจริงใจเราอาศัยหลักสองประการนี้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชำนาญต่อการงดเว้นเมื่อเรามีการงดเว้นไม่ทำอะไรตามคำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลภโกรธหลงก็ได้ชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตัดผลเพิ่มของบาป แม้โลภโกรธหลงจะมีอยู่ในใจของเราเราก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมคือเอาศีลห้ามาเป็นขอบเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้องเมื่อเราใช้กิเลสทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรโดยเอาศีลห้าเป็นหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติจนคล่องตัวชำนิชำนาญเราจะรู้สึกว่าเบาสบายจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะงดเว้นสิ่งใดๆแต่เพราะอาศัยความคล่องตัวอันนั้นจิตของเราจะงดเว้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แม้เราจะทำสมาธิภาวนายังไม่เป็นก็ได้ชื่อว่าตัดบาปตัดกรรมให้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์กายของเราก็สงบคือสงบกาดจากการทำบาปวาจาของเราก็สงบคือสงบในการพูดในทางที่เป็นบาปแม้จิตของเรายังคิดที่จะทำบาปแต่เราไม่ละเมิดล่วงเกินศีลห้าบาปกรรมอะไรก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีคุณงามความดีพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นกำลังของศีลมีพลังแก่กล้าขึ้นกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งหนุนให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเราความคิดจะฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ประกันความปลอดภัยของเราได้ว่าเราจะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปกรรมตามกฎของศีลห้าเราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะละความบาปนั้นๆการทำสมาธิ ถ้าท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าพระท่านผู้ใดยังภาวนาไม่เป็นหรือไม่เคยภาวนาเลยถ้าจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยความจริงใจแม้แต่เพียงท่องพุทโธเอาไว้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม่ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราท่องพุทโธไว้ได้ตลอดเวลาการท่องพุทโธเนี่ยท่องเหมือนกับเราท่องเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุดและเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิ ป็นแต่เพียงตั้งสติกำหนดจิตท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้ตลอดเวลาท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแม้ว่าใครจะว่าเราปฏิบัติไม่รู้เหตุรู้ผลก็ตามถ้าหากว่าเราท่องต่อเนื่องกันทุกขณะจิตทุกลมหายใจที่เราตื่นอยู่เมื่อเราท่องไม่หยุดสมาธิคือจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผู้ท่องพุทโธอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัตินอกจากการท่องพุทโธก็ยังมีสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเมื่อใครจะท่องบทใดก็ให้ตั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ถนัดในการที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วเราสามารถที่จะกำหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าจิตของเรานิ่งเฉยเป็นชั่วโมงเราปล่อยให้เฉยแต่ถ้าหากว่าจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้คิดแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเรื่อยไปถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังงานเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีเมื่อจิตหยุดนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกำหนดรู้ความนิ่งและความคิดถ้าว่าท่านผู้ใดทำความรู้สึกให้รู้อยู่ในทีเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้แต่เอาความรู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เรื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงไปบ้างเราเอาความตั้งใจของเราเข้าไปแทรกสมาธิจะถอนทันทีอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกโอกาสแม้เวลาเราทำงานทำการเวลาเราสอนนักเรียนเราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกำหนดรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาธรรมะขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่เรียนจบสูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิเพราะความไม่เข้าใจหรือไม่ก็ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติสมาธิอยู่ในวงแคบเกินไปแต่ความจริงนั้นเราทำเราพูดเราคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรอบคอบอยู่ในขณะที่ทำที่พูดที่คิดนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่ยืนยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้ว พราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมาด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกำลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคลิ้มๆหรือเผลอๆไปนิดหนึ่งจิตว่างลงสิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐาน40ก็ดีหรือการเจริญวิปัสสนาพิจารณารูปนามธาตุขันธ์อายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการเป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปยึดหลักในคัมภีร์ก็ได้เราอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ได้เช่นอย่างเราจะค้นคิดพิจารณาตามตำราท่านให้พิจารณาธาตุขันธ์อายตนะแต่เราจะเอาวิชาการที่เราเรียนจบมาทางโลกมาเป็นอารมณ์พิจารณาก็ได้เพราะการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติดีเข้มแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ญาณได้ฌานใดๆก็ดีแล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลังจิตของเราจะมั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ลดละสมาธิอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเบื่องานเบื่อการอยากจะโกนหัวไปบวชอย่าเพิ่งไปเชื่อมันผู้ที่ปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักความเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งครูบาอาจารย์ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาปราณีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาะแว้งเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิผู้ที่ทำอะไรจับจดจับโน่นวางนี่ไม่เอาจริงเอาจังคือคนขาดสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดทำอะไรอาศัยสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงแม้จะยังไม่ถึงสมาธิขนาดได้ญาณได้ฌานอะไรก็ตามก่อนที่จะจบนี้จะขอนำเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นคติเตือนใจท่านเคยคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าเจริญกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียบหนอพองหนอก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาอะไรเป็นหลักเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิเราจะได้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยอารมณ์สองอย่าง หนึ่งอารมณ์ทางกายได้แก่ลมหายใจเข้าหายใจออกสองอารมณ์ทางจิตคือความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจ การกำหนดรู้ลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลงพระองค์ปล่อยให้ว่างช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้เดินอยู่ในสามจังหวะทีนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเวลาอยู่ว่างๆจิตกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติทีนี้ในเมื่อว่างอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดความคิดขึ้นมาคือคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักดังที่กล่าวที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจับลมหายใจอย่างเหนียวแน่นยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจกับสติและความรู้สึกทางจิตไม่ได้พลากจากกันจนกระทั่งลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปตามขั้นตอนแห่งความสงบของจิตในระยะต้นๆถ้าพระองค์กลัวว่าจิตของพระองค์จะเลยเถิดพอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มานึกว่าลมหายใจยังอยู่จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อย แล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดวิ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายแต่ว่าเปล่งรัศมีออกมารอบกายทำให้พระองค์มองเห็นร่างกายเหมือนแก้วโปร่งมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดครบอาการ32ซึ่งในขณะนั้นจิตของพระองค์สงบนิ่งแล้วรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง